жүрдік жүрген жарасы бізге шайтан азғырды шамасы бізді ағайын кетті алауыз болып қардай көңілге қарасыз ұлды ананың жолын қыздар ұмытты бабаның жолын баласы бұзды бауырмалдықтың бағасы үзілді ағайындықтың арасы үзілді
айында хабар алмайтын болды жылында бір күн бармайтын болды жатырда бірге жатқан бауырды жанына бір түн қонбайтын болды туыстың өзі кедей мен бай деп таңдайтын болдық бетіне мақтап сыртын аңдаттап ағайындыдай алдайтын болдық
қадай жүрмейтін болды тура бір жаудай тілдейтін болды бірлігімізге сызат түскен соң бір-бірімізге кірмейтін болды сүрініп кетсек күлетін болды, күндейтін болды тірлікте қашқан қадырымыздай тірі жүргендей білмейтін болды
қоғамда мына қарабас қайғы аға мен іні араласпайды қазалы жиян тойда болмаса қазан көтеріп тамақ аспайды
жақыннан жақын алыстағаның жанымды менің жалаңаштайды ағайыныңнан ажырамашы қатын кетпейді бала қашпайды сусан жұрттың сәні кетеді туысқандықтың мәні кетеді араңды үзбей ағайыннан деп тәңірдің өзі әмір етеді
тірлігің бекем бірлігің болса тілегіңді Аллай қабыл етеді ағайын алай болды дегенше бәрекетеді бәрекетеді